Καζέ.
С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 моя събеседник, адвокат Мариана Митова, кандидат за народен представител от политическа партия Либерален алианс в 23-ти многомандатен избирателен район София. Добър ден, добре дошла в студиото.
Добър ден и на вас и на вашите слушатели.
И така, адвокат Митова, да започнем от там. Коя е Мариана Митова?
Мариана Митова е на 37 години, не крие своята възраст. Родена съм в...
Нямате основание все още да я криете.
Родена съм в град Петрич. От 15 години живея и работя в град София. Всъщност това вече е моят роден град на практика. Познавам проблемите на града. Адвокат съм от 2000-та година към Софийска адвокатска колегия. И мисля, че познавам и проблемите на нашата правосъдна система. От друга страна, съм съпредседател в училищно настоятелство и познавам проблемите на нашето образование като такова.
И така, имате ли деца вие?
Имам едно.
Браво. Като адвокат си спомням във вашата биография връзка с името Павел Тренев. Така ли е? Права ли съм?
Да, бях негов адвокат.
И какво се случи?
Доста отдавна не работя по това дело. На практика не го следя.
Защо се отказахте?
Поради разминаване линията на защита.
Тоест, вие сте един много принципен човек, така ли да разбирам?
Естествено. В нашата партия, Либерален алианс, с нашият лидер Веселин Марешки, считаме, че трябва да има само такива хора.
Чудесно! Предизборна кампания 2013. По какво се различава, по какво си прилича с останалите предизборни кампании? Вие какво виждате като ново, като интересно, като важно в тази предизборна кампания?
Определено единственото ново нещо, което виждам в тази предизборна кампания, е появата на една нова партия. Само една нова партия, подчертавам дебело, е новата партия с новото лице, лицето на всички онези страдащи, бунтуващи се, искащи промяна в системата, а именно партията на Веселин Марешки, Либерален алианс. И не случайно, заедно с нас, са и последователите на доктор Петър Дертлиев от ОДС. И не случайно, в нашите листи имаме граждански квоти.
Чакайте, че тук нещо недоразбрах.
Които... На ОСД, извинявам се.
Да, кои последователи на доктор Дертлиев? Защото те много станаха последователите на доктор Дертлиев, затова ви питам, кои от всичките?
Обединени социал-демократи.
Обединени социал-демократи,
да,
така.
С техният лидер Кольо Парамов.
Да.
И, както казах, в нашите листи има представители на гражданските общества. Един от кандидатите ни е небезизвестният волейболист Борислав Кьосев. Той е представител на сдружение с нестопанска цел. Ние заявихме още при съставянето на листите, че нашите места ще бъдат само за хора, които имат качества без значение на техният пол, възраст, религия, цвят. Тоест, ние сме принципни хора, които залагаме на можещи и такива, които знаят как да се мотивират и да отстояват, преследвайки целите си.
Един малко интимен въпрос. Защо избрахте тази партия вие? Тя не е партия с дълга история. Това е партия, която се появи в последните години. Няма толкова разклонена организационна структура. Защо вие избрахте точно тази партия?
Да, въпросът определено е много интересен. Избрах Либерален алианс изцяло под влияние на първият ми контакт с Веселин Марешки. Не познавах този човек до края на 2012 година, когато с него се запознахме в София. И чувайки неговите идеи, аз влязах в сайта на партията му, разгледах програмата, която има, и реших, че мога да поема организацията в град София. Другото, което ме впечатли, че тази партия, създадена, Либерален алианс, създадена от Веселин Марешки, на практика не е партията, която ние познаваме в вида и в който съществуват партиите. Тя е изцяло иновационна и като структури не може да се каже дори, че имаме структури. Значи, думата структури в Либерален алианс означава само хора, които симпатизират, и те на практика нямат онази задълженост подстрои да правят всичко това, което правят в другите партии. Искаш, не искаш. Тук всичко е доброволно. И знаете ли, всеки ден с мен се чуват десетки хора. Идват при мене в нашия щаб, който е на площад Възраждане номер 8, и се срещат не само с мене като кандидат за народен представител, а и с останалите колеги, които сме там. Всеки един от нас разговаря с тях. Ние знаем тяхната болка, ние сме вътре в нещата. Това е различното. Затова ние сме новото лице. Няма други. Погледнете, кои са новите лица? Станишев, Кунева, Костов? Кой? Защо? Защо трябва да е така? Хората излязаха на улиците. Защо излязаха на улиците? Защото не толкова, че са подслушвани. Това не е проблем номер едно. Това не е поставено като проблем, а че джобовете им са празни. Нашата система няма просто нужда от един рестарт, а има нужда, след като този рестарт, това копче бъде натиснато, да има кой реално да я управлява. Защото ако не можете да работите с един Windows, колкото и пъти да ви се преинсталира, какво се случва? Вие го блокирате, нали така?
Значи това е също нещо ново за тази предизборна кампания. Социално-икономическото положение в България и на хората. Защото в такава тежка криза, в каквато сме в момента, не сме правили предизборна кампания. Разговарям с адвокат Марияна Митова, кандидат за народен представител от политическа партия Либерален алианс в 23-ти многомандатен избирателен район София. Адвокат Митова, какво ви казват хората при срещите с вас? Какво бихте откроили от техните виждания, позиции, цели, намерения? Какво споделят с вас?
Да ви кажа честно, аз съм ужасена от това, което чувам. Ушите ми, макар да са свикнали на какво ли не като адвокат,
да,
работейки първите години основно тежки наказателни дела, болката, която усеща сърцето ми, е много силна. Не бих могла да я изразя с думи. Давам ви конкретни примери. Либерален алианс получи на имейл молба от три дечица, които казват така: нашата майчица от години наред бяга от град на град, от нашият баща, криеки се, защото никой не може да ни защити. Тя работи на няколко места и се страхуваме, че ще се разболее и ще ни остави сами. Молим ви, искаме да се променят нещата. Три деца ще ви предоставя това писмо, да, с техният имейл и координати, телефони. Това е страшно. Децата да се грижат за здравето на родителите си под принуда на държавата.
Ужас.
Кой ни принуди? Държавата. Другото, което хората споделят. Имаме неработещи закони. Закона за защита от домашното насилие. Какво прави този закон? Предупреждава, глобява, уж е наказателен, уж е граждански, административен. Какъв е този закон? Дайте да го определиме, да има санкция, която санкция не е първи, втори път и след това реално наказание. Не. Нека да има стрес, че този, който не изпълни закона, ще понесе цялата му тежест, така както следва. Какво искат хората? Хората искат увеличаване на своята заплата, не гавра. Ние ще ви индексираме пенсиите с 2%, с 3%, пък те от тази година, онези от онази година, пенсионирали се, ще получат еди какъв си процент.
Да, това не е индексация дори.
Това е смешно.
Това е подаяние.
И унизително.
Да, така е.
Вече унизително.
Какво още ви разказват хората, освен за заплатите, за пенсиите? Говорят ли за това, което съсипва напоследък българския народ, духовното, онова, което го загубихме някъде там в прехода? Поне аз така мисля. Не знам дали съм права.
Да, много е страшно. Това, нашата духовност изчезна. Нали знаете, че много важни в нашият бит от край време са попа, даскала и лекаря. В случая ние имаме програми, обърнати към тези лица. Специално нашето образование е един толкова дълъг исторически процес, който е въздигнат в изключителна висота още по време на Възраждането. Обръщали сме се към образованието, което в момента няма своето място. Всичко е на парче. Ние имаме идея И се обърнахме към синдикатите, поканихме утре всички организации, които проявяват интерес към нашите програми, за среща с нашият лидер господин Веселин Марешки, председателят на партия Либерален Алианс в залата на НТС. Срещата ще се състои от 18 часа.
Какво очаквате от тази среща?
Очакваме хората не само да чуят това, което ние реално сме подготвили за промяна в цялата ни система на държавата, очакваме да чуем и тяхното мнение. Както казахме, програмата я пишат гражданите. Ние сме написали опорните точки, но те я дописват и всичко това ще бъде заложено. Но нека да се върна към образованието.
Да.
В най-кратък срок...
Той е част от духовността на българина, от как се помни. Точно. Българина дава мило и драго да си изучи децата. Той е готов на всякакви жертви, но да си изучи децата. Очевидно това продължава във векове и очевидно и днес ние, съвременните родители, също се интересуваме от това какво образование имаме в страната. Всъщност нашите деца имат ли правото на едно модерно, съвременно българско образование?
Всъщност ние превърнахме децата си в икономически еничари. Ние ги прогонихме от България да търсят образование в чужбина. Ние прогонихме и пенсионерите си, които за да могат да взимат по-висока пенсия, отидоха да обслужват възрастни хора в чужбина.
Нали знаете приказката, кога щело да бъде ясно, че България е по-добре от Гърция, когато български жени гръцки жени отиват да гледат български баби?
Да.
Значи, представете ли си, това е вече народопсихология, че българската жена трябва да отиде до Гърция, за да си намери работа?
Точно така.
Да се върнем на образованието, да.
Да, да се върнем на образованието. Синдикатите искат 4% от брутния вътрешен продукт за образование, а ние искаме и даваме реално 5%.
Да.
Знаеме как това да се случи.
Как ще се случи?
Има начини как да се случи. Има начини най-малкото чрез финансиране по разни проекти. Освен това, предлагаме закона за спонсорството.
Така?
Да, един проектозакон, който ние ще го прокараме, защото той е много добър. Всички онези бизнесмени, които имат желание да финансират образование, спорт, култура, всичко, което би могло да се финансира, да получат едни сериозни данъчни облекчения. И ето го тук, тънкият момент. Държавата ще взаимодейства с бизнеса и всички онези нива, които имат нужда от финансиране. По този начин държавата не абдикира, напротив, създава една много стойна система. Желанието на бизнеса да подпомага, както при възраждането.
Да.
Забележете. Ние нищо ново не откриваме, т.е. топлата вода вече е открита.
Казахте, държавата и абдикира. Защо според вас, като човек с професия, реализиран в България, майка сте, защо според вас държавата така абдикира в тези години на прехода? Какво й пречеше тя да запази своята роля на държава, която се грижи и закриля гражданите? Ето вие сте юрист. Защо се освободи държавата от тази своя иманентна и главна същност?
Разликата от всички тези, които до момента ни управляваха, и партията на Веселин Марешки, Либерален Алианс, е тази, че той се обгражда с хора, които знаят и имат своята компетентност. Това са реализирали се хора, и ето вижте, аз ви нося да погледнете наша програма за модернизация на българското образование, проекто закон за лова. Имаме разработени програми, насочени към военните, програма «В България ти ще успееш». И не само това, здравеопазването също, правосъдната система също. Лица, които знаят и са експерти. Тоест, той се обгражда с хора експерти. Докато сегашните управляващи, те са командитни дружества. Костов, неговата партия. Кой друг може да вземе думата? Кой може да каже, тук имаме един експерт, вие познавате ли такива хора? Не. Костов показа ли своите експерти в годините на демократичния преход? А сега Миглена Кунева, проекта Кунева, ако мога така да я нарека, защото тя е проект, обградила се с какви хора?
Има при нея експерти там.
моите уважения, да, никога няма да поставя всички под един общ знаменател, да, бих държала това да стане ясно. Във всяко стадо си има мърша. Но в момента говоря за партията на госпожа Кунева. Там има хора, които са били министри и които нищо не са свършили. Един министър на образованието излезе като адвокат вечен, след като напусна министерския пост, и прикани всички онези деца от Одеската академия да дойдат и той ще да им помогне. А като министър, защо даде условия за развитие на незаконни университети? Одеската академия в момента, макар и без да действа, защото тя е незаконна, незаконен университет, съществуваш години наред в България, крал от джобовете на децата и на техните родители, в момента съществува по друго наименование. Сезирала съм прокуратурата, знаете ли, преди колко години, и нямам отговор. Нямам отговор. Аз искам да попитам, е ли е възможно такива лица да продължават да ни управляват? И до кога? Така че, за какво ни е партията на Миглена Кунева да ни управлява? Нейните експерти не показаха, дори като министри, че могат да се справят с някакъв елементарен проблем, да няма условия за създаване на нелегитимни университети в България. И по-страшното е, че веднъж сезирани, те не направиха нищо.
Yeah.
Сега, друго интересно нещо е, че по въпросът какво ми казват хората. Имам запитване, защо в България не се случи така, че едно чукване на компютъра по лична карта, всяка майка да получава по 350 евро за своето дете, след като по конституция ние сме равни. И ние решихме, че това и в България е възможно. И защо нашата конституция, която казва, че всички са деца на България, ги разграничи в зависимост от доходите на родителите им. Значи, нека да се разбереме. Всяко дете е с равни права. И не може с други законови и подзаконови актове ние да изменяме едно конституционно изконно право. Нямаме такова право. Тоест,
за да дадем на всяка майка 350 евро, някъде трябва да ги вземем тези пари. Нали сме вързани с бюджет, който бюджет трябва да се изпълнява. Няма откъде повече да се вземе, освен от бюджета. Говорим за такава категория, като майките с деца.
Веднага ви казвам, да? Веднага ви казвам какво ние от Либерален алианс правим в момента.
Така?
Нашият лидер Веселин Марешки е първият председател на партия, който заяви публично и се отказа от държавния бюджет. Сега също не взимаме никакви пари от държавата. Защо и останалите партии не се откажат от тази субсидия?
Еми откъде да... Вие с какво се издържате?
Ние се издържаме изцяло от дарения, които няма как да ги спреме, и съответно от...
Ще ви кажа защо. Вие си спомняте, вероятно, в началото на прехода партиите се издържаха изцяло от дарения, членски внос и така нататък. Сещате се какво се случваше. Какви пари влизаха в партиите, и затова възникна идеята и беше реализирана законодателно партиите да се субсидират, да се финансират от държавата, за да бъдат ясни парите, с които се издържат тези партии. Аз не знам, света не е измислил някакъв много по-различен механизъм, освен държавната субсидия. Всички вие като юрист знаете, големи, демократични, нормални, както ние ги наричаме държави, още взето с държавна субсидия става финансирането на партиите.
Да, но дали се използва тази субсидия по предназначение, въпроса? Освен това, има една много хубава идея, която мисля, че ще бъде добре възприета. Всички онези влогове в чужбина да бъдат върнати като постъпления в България чрез еднократно амнистиране с 10% данък. Ето ви от тук едни 10 милиона евро.
Вие сте изчислили, че толкова,
са направили проучвания.
Постъплението, които могат да се получат.
Да, но много начини. Има и програми. Например, в програмата за младежко развитие, която сме разработили, финансирането може да дойде по структурните фондове, оперативна програма, конкурентно способност и развитие на човешките ресурси. Но тук е момента да отваря една скоба. Какво се случва с всички онези пари, за които с всички онези пари, които ние плащаме, за да участваме по европейските проекти? Защо не ги усвояваме? Защо сме губещата страна? Въпросът с корупцията. Това е отговор.
И това е една много голяма тема, наистина. Какво предлагате вие в областта на корупцията, т.е. да се справим с корупцията? Защото всяка партия предлага нещо, но 23 години битката с корупцията е, до сега побеждава корупцията, а не човека в България.
Строг контрол. Строг контрол. И само лица, които нямат финансов интерес да стоят зад едни бюра и да разпределят едни 30%, защото до мен стига подобна информация. Има неща, за които хората се страхуват да говорят, но за да имаш право да участваш в един проект, трябва да си платиш 30%. На кого? Да. Защо? Защо това не се провери? Защо не се установи? Ами ако на тези хора заплатите им са ниски, добре, нека да бъдат вдигнати заплатите. Ние искаме всички да имат възнаграждения, които да отговарят на качеството и на отговорността, която носят. И тук е момента да споделя, че част от нашата програма залага, тя е много широка, много обширна, можем дълго да си говорим по тези въпроси, но от 30 до 70% по-евтини медикаменти чрез спиране източването на здравната каса.
Ако това успеете да го направите, народът ще ви е изключително благодарен.
Естествено. Естествено, и в момента най-евтините лекарства се продават в верига аптеки Марешки. Собственост на нашият лидер Веселин Марешки, председател на партия Либерален алианс. Искаме минималната работна заплата да не е по-малко от 600 лева до 1000. Значи, забележете, ние не казваме, както примерно БСП казват, ще открием над еди колко си хиляди работни места. Ние казваме, откриваме веднага с влизането ни в управлението 150 хиляди работни места в производствената сфера. Това е минимума. Ние не казваме, ще ви дадеме 500 хиляди работни места. Ние сме реалистите. Другите партии не са такива. Голите обещания на тези избори са различният акцент от останалите избори.
Е, тук е момента да ви попитам, с какво ще гарантирате след мандата на 42-я български парламент да не ви задаваме същите въпроси, каквито ви задавам днес в навечерието на изборите. Разговарям с адвокат Мариана Митова, кандидат за народен представител от политическа партия Либерален алианс в 23-ти многомандатен избирателен район София.
Гарантираме с това, че поемаме 100% ангажимент. Ако не се справиме още първата година на нашето управление, да станем и да се тръгнем. Но вие ще видите, че това няма как да се случи, защото всичко, което казваме, е реално изпълнимо. Ние знаеме как да се случат нещата. Ние не обещаваме просто. Само реално изпълниме неща. И ако хората, които искат промяната, промяна на системата, онези, които излязаха на улицата, онези, които се обявиха срещу монополите, срещу топофикация и така нататък, са трезво мислещи, като нас в партия Либерален алианс, нека изберат номер 11, нашият номер в интегралната бюлетина. Нека припознаят Веселин Марешки като свой водач на новото възраждане, защото ние сме в такъв момент. Не мислите ли?
Да. Много от партиите се произнесаха неколкократно за това, че има опасност изборите да не бъдат честни. За това, че изборите могат да бъдат манипулирани. Вашата партия, Либерален алианс, смята ли, че има опасност за честността на избори 2013?
Никога не може да се изключи такава възможност. Никога не може да се изключи. Това, което ние гарантираме, е, че при нас всичко ще бъде в рамките на закона. Ние ще се движим по буквата на закона.
Да, да, ако наистина установите, че има манипулация в изборите, ако установите, че не са били честни, какво ще правите? Как ще процедирате? Това е много важно от сега да се знае партиите, че ще защитат нашия вот. Да сме сигурни, че така както гласуваме, това ще излезе накрая като резултат. И вашата партия как ще гарантира, че ще бъдат честни изборите?
Ние взимаме необходимите мерки. Вчера лично аз поисках от 25-ти РИК в София да ми бъдат предоставени списъци на хората, които са включени като председатели, членове на комисии и съответно от коя партия. Получих отказ, макар и устен, мисля да предприема ход и да подам писмено такова искане, защото нека да знаеме кой носи отговорност в тази комисия.
А защо, с какъв аргумент ви отказаха?
Била конфиденциална информация. Да, виждам как ме гледате.
Е, как, разбира се, те.
За съжаление,
това не са, слушателите не са тайни, не могат, но тайни дружества. Това е, какво конфиденциално има в това, кой е член на ръководството на избирателна комисия?
И от чия квота?
Разбира се.
Защото на секционно избирателните комисии председатели, секретари и членове са квоти на партии.
Разбира се, сега да така контрол. И по закон, да, така и по закон. Ми, така, но да не ви дават информация, това е безумие, защото била конфиденциална информация. Това е някакъв нонсенс.
Така и аз питам, тогава къде е прозрачността?
Да, да.
И апелирам към
ЦИК. Вие започвате да ме плашите. Това нека значи, че наистина има опасност да бъдат честни изборите.
Да.
Не мога да не ви попитам, понеже темата тези дни, вие преди малко споменахте, но въпреки всичко темата продължава да бъде подслушването. Вие казахте, че по-важна тема са доходите. От подслушването сигурно сте права, защото най-напред човек трябва да има с какво да се нахрани, за да битува на тази земя. Но понеже темата на политиците определено е темата за подслушването, как върви предизборна кампания? Как се правят избори в такъв условия на тежък национален скандал, какъвто е скандала с послушванията?
Мога да кажа, че не е тежка за нас ситуацията. Всеки сам носи кръста си, управляващите, които са допуснали, може би те или тези преди тях. Темата с подслушванията наистина не е толкова сериозна. Все пак човек свиква. И с подслушване, и с камери, и с всичко
ама,
свиква.
Ама е ужасно. Нали заради това се борехме за демокрацията, за да спрат да ни подслушват, да ни снимат?
По-ужасното е това, че СРС-тата, които са законни, влизат в нечи чекмеджета и стават незаконно употребявани.
Да.
Ето това е по-страшното. И стават
компроматчета, с които се държат
точно
хората за зависимост.
Това е проблема, който, това е разковничето, на което трябва да се обърне внимание. Не, че някой е слушан, че е нерегламентирано, да, е лошо, но че не се унищожават тези СРС-та в 6-месечния срок е страшно, защото те вече стават компромати.
Нашия разговор отива към финал. Разговарям с адвокат Мариана Митова, кандидат за народен представител от политическа партия Либерален алианс, 23-ти Софийски многомандатен избирателен район. Какви са първите законодателни дейности, които ще предприемете в следващото народно събрание и с кого ще си сътрудничите в този парламент?
Ще започнем отзад напред, защото по-бързо ще отговоря. Ще си сътрудничим и ще партнираме с всички онези партии, които ще влязат в Народното събрание със своите представители и припознаят нашите идеи, включително и с онези, които остават под 4%-овата бариера. С синдикатите ще си партнираме, с всички онези, които искат да се свържат с нас в София. Раздаваме визитката на господин Веселин Марешки, председателя на Либерален алианс. На нея е неговият телефонен номер. Този номер, искам всички граждани да знаят, че ще бъде активиран след изборите. Всеки от тях ще има директен достъп с Веселин Марешки, председателя, да, на Либерален алианс. Така че на този въпрос мисля, че вече отговорих.
Така, законодателната дейност, към какво ще бъде насочена основната ви част от тази дейност?
Здравеопазване, образование, спорт. Имаме програма 200-200-200 веднага с влизането ни в управлението. Във всяко семейство, което има ученик, студент, пенсионер, полицай, учител, моментално увеличение с по 200 лева, включително и на минималната пенсия. Както към военните, лекарите, всички онези, на които професиите не са бюджетни. Еднократно стимулиране на учениците като 200 лева за първокласниците, два пъти по 200 за абитуриентите, забележете, и три пъти по 200 за абсолвентите. Коледните добавки от по 200 лева за споменатите професии и пенсионерите. Всичко това би било възможно, само ако Либерален алианс, партията на Веселин Марешки, влезе в управлението на страната. Иначе ще останем в сферата на добрите пожелания. Няма как да реализираш нещо, ако не си вътре в управлението. Ние искаме единствено и само, влизайки в управлението на страната, да направиме живота по-добър за България.
Дано, успех ви пожелавам.
Благодаря
и дано наистина да е за доброто на България. Успех! Това беше моя събеседник, адвокат Мариана Митова, кандидат за народен представител от политическа партия Либерален алианс, 23-ти многомандатен избирателен район София.